Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobroveče i dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Dok kiša spira poslednje tragove leta i pretvara zeleno u bakarno i zlatno, neke boje ostaju nedodirljive, one koje odalevaju vremenskim prilikama i decenijama. Govorimo o pločama čiji su omoti upili boju iz palete pionira pop art kulture. Noće slušamo vinile obučene u ruho Andya Warhola, američkog umetnika rusinskog porekla. Ne može mnogo umetnika da se pohvali onim što je Warholu pošlo za rukom, da bude deo masovne kulture. Ne samo zbog ilustrovanja muzičkih omota, što je bila tek usputna stvar u njegovom širokom opusu, već zbog aktivnog učešća u kreiranju pop kulture kroz sve pore društvene potrošnje. Jer, kao što je sam izjavio, pravljenje para je umetnost. Teme njegovih slika su često bili proizvodi koji su se tih 60-ih nalazili u svakom domaćinstvu. Konzerve supa marke Campbell i Coca-Cola. Prenoseći na platno ono što najviše voli i čemu se divi, fluorescentnim bojama je slikao portrete hollywoodskih zvezda poput Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor i Micka Jaggera, koji su kasnije umnožavani do broja čije je cifre nemoguće prebrojati. Po omotima ploča koje je naslikao Warhol, noćas prebiraju Veselin Maldaner, Saša Hajdini, Milica Đilas.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I got a feeling I don't want to know.
Večito tražeći inspiraciju, Andy Warhol je oko sebe sakupljao ljude za koje je verovao da imaju potencijal da njihovih 5 minuta slave potraju duže. Poseban krug osoba spremnih na eksperimentisanje u Warholovim filmovima, ali i na koketiranje sa seksualnošću, zvao se Warhol Superstars. Bila je to uzajamna korist. Oni su mu pružali poverenje i bili su njegove muze, dok im je on u misli sipao ideje o popularnosti koja je pred njima. U tom krugu su bili modeli, glumci i muzičari. Jedan od muzičara sa kojim je imao saradnju bio je Lou Reed, frontman američke rock grupe The Velvet Underground, čijom smo pesmom Sunday Morning počeli naše druženje. Nalazi se na njihovom debi albumu koji su baš na Warholov predlog snimili sa pevačicom Nikom. Ploča se zove The Velvet Underground and Nico i snimljena je 1967. godine tokom čuvene serije multimedijalnih događaja koje je Warhol organizovao, a na kojima je nastupao bend The Velvet Underground. Iako izgleda sasvim banalno i jednostavno, omot na kom je velika žuta banana, grupo kondurisana crnom bojom, jedna je od najupečatljivijih diskografskih ilustracija. Prvi tirač ploča bio je naročito zanimljiv jer je banana sa omota mogla doslovno da se oljušti kada bi se povukao prvi sloj papira. Ploča na početku nije imala komercijalni uspeh, a izdavači su smatrali da je bilo kakvo Warholovo delo dovoljno za prodaju, pa je tako i ova serija 3D omota ubrzo postala redak kolekcionarski primjerak. Album The Velvet Underground and Nico bavi se kontroverznim temama kao što su zloupotreba narkotika, prostitucija i seksualne slobode. Slušamo numeru I'm Waiting for the Man.
$26 choices of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to June. Brother walked on through the night with his hair in his face, long along spitting blood from the knife of duty. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of cruise, with the choice of the mine on ice face scraping chunks from the bills. Leading races, spaghetti is the pain. Antiseptic remains. Goodbye. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gone and choose, choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize pain. Choose again. Enrobing his refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bows and the tail of a rat. Come again. Choose to go. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and reeved. Choose a side. Today on. And if the stone glanced off with didactics into late, the color of mouse trails all screen, try between. If you choose. If you choose, try to lose. For the loss of remain, come and start. Start the game. I cheat you. Cheat you, I. Chi chi chi, kata ko, choose to choose, choose to choose, choose to go.
Nije lako postati zvezda, čak ni kada vam crveni tepih obećava tada već proslavljeni Andy Warhol. Tako ni ovaj album benda The Velvet Underground sa Lou Reedom u glavnoj ulozi nije dobio očekivanu reakciju javnosti. Nezadovoljan, Lou Reed raskinuo je saradnju sa umetnikom. Tek će godinama kasnije The Velvet Underground and Nico biti priznat kao jedan od najuticajnijih rock albuma. David Bowie, koji je uvek bio ispred svog vremena, u jednom intervjuu se prisetio kako je bio očaran tadašnjim novitetom i nazvao ga muzikom budućnosti. Bowie je snimio numeru I'm Waiting for the Man i objavio je nekoliko godina kasnije. Naredna pesma sa ovog albuma zove se The Black Angels Death Song.
Child in the dark comes in bells.
takes a boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Slightly Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Servant comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Naredne ploče koja će se zavrtati na našoj gramofonskoj vrtešci nije poznat samo po tome što ju je potpisao predstavnik pop art pokreta, nego i zato što se na njemu prvi put pojavljuje prepoznatljivi znak tog benda. Razmislite, koji američki bend ima najprepoznatljiviji logo? Reč je o Rolling Stonesima, naravno, i o njihovom vragolostom jeziku koji se pruža između crvenih usana. Autor logoa je John Pache. No, vratimo se umetniku čiji su omoti ploča naša tema za noćas. Kao i u prethodnoj priči, Warhol je napravio neku vrstu interaktivnog pakovanja koje je bilo veoma provokativno. Reč je o fotografiji krupnog plana muškog međunožja u farmericama, čiji rajsvešlus može da se otkopča. Povlačenjem na dole video se muški beli donji veš koji je golicao maštu svih devojaka koje su noći provodile zagledane u Jaggerove postere. Iako se ploča prodavala kao alva zbog ovog škakljivog vizuelnog rešenja, Schlitz je posle nekoliko serija morao da bude do pola zatvoren, jer se povlačenjem patenta gore-dole štetila ploča. Ploča Sticky Fingers objavljena je 1971. godine i na njoj je sam hit do hita. Prvi u nizu je Brown Sugar. We'll be right back.
living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you.
Kada je Wild Horses objavljena kao single koji je prethodio long play ploči, na B strani se nalazila balada Sway. Kao i većinu pesama na ploči Sticky Fingers, napisali su je Mick Jagger i Keith Richards. Predlog ploče koju želite da čujete možete poslati na noćna33obrtaja@gmail.com ili u inbox naše Facebook stranice Noćni program Radio Beograda 1. Jedan od upečatljivih fluorescentnih portreta iz kista Andy'a Warhola je onaj na kom je roker Billy Squire. Squire je na fotografiji ozbiljan, dok mu jedno oko pokriva crveni oštar ugao, a drugo preseca plavo-žuta linija. To je ploča Emotions in Motion, objavljena 1982. godine. Slušamo istoimenu numeru. Zanimljivo je da na ovoj ploči Billy'a Squire'a u naslovnoj numeri prateće vokale pevaju frontman Queen'a, Freddie Mercury i bubnjar istog benda Roger Taylor, i ovaj spot je bio veoma često puštan na MTV-u. Ipak najveći hit albuma Emotions in Motion bila je pesma Everybody Wants You, koja je bila na vrhu jedne od Billboardovih lista čak 6 nedelja. Slušamo Billy'a Squire'a, zatim vesti, pa nastavljamo našu noć na 33 obrtaja.
Yeah.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u svom prvom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da je postavljanje političkog rešenja za Kosovo i Metohiju nacionalni prioritet Srbije uz ekonomski razvoj i integraciju u Evropsku uniju. Članicama Ujedinjenih nacija uputio je zahtev da glasaju protiv prijavama samoproglašene Republike Kosovo u UNESCO i predsjednik je poput ostalih lidera naglasio potrebu za reformom svetske organizacije. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj povukao je kandidaturu Kosova za članstvo u Interpolu, saopšteno je iz njegovog kabineta. Haradinaj je to učinio nakon što je ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio da Priština nema dovoljno glasova da bi bila primljena u članstvo Interpola. O članstvu Kosova u Interpolu trebalo je da se raspravlja na Generalnoj skupštini te organizacije 26. septembra u Kini. Ministar spoljnih poslova Kine, Wang Yi, rekao je u Njujorku da su pregovori jedini izlaz iz pat pozicije u vezi s nuklearnim programom Severne Koreje. Pozvao je Pjongjang da ne nastavlja dalje u opasnom smeru. Nedavne nuklearne i raketne probe Severne Koreje izazvale su osudu međunarodne javnosti na godišnjem zasedanju Generalne skupštine UN-a. Hiljade demonstranata okupilo se sinoć ispred suda u Barceloni, zahtevajući oslobađanje 12 zvaničnika Katalonije uhapšenih zbog sumnje da su povezani sa predstojećim referendumom o nezavisnosti Katalonije zakazanim za 1. oktobar. Španske vlasti insistiraju da je referendum nelegalan i da se protivi ustavu, dok Katalonci poručuju da imaju pravo da glasaju. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu objedinjenu raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o visokom obrazovanju. Rad nastavljaju u ponedeljak. Na predloge tih zakona podneto je više od 1200 amandmana. Vladajuća većina najavila je podršku zakonima, dok je opozicija kritikovala predložena rešenja uz ocenu da daju prevelika ovlašćenja ministru prosvete. Danas je Međunarodni dan bez automobila i u Srbiji će biti obeležen različitim manifestacijama. U Beogradu će biti organizovana promotivna biciklistička vožnja koja počinje u 11 časova ispred sportskog centra Milan Gale Muškatirović. Građani se također pozivaju da učestvuju u celodnevnom izazovu samo ne autom, tako što je od kuće do radnog mesta i nazad ići biciklom ili peške. Cilj akcije je da se skrene pažnja na zaštitu životne sredine, unapredi zdravlje ljudi i doprinese borbi protiv klimatskih promjena. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 15 časova protiv Češke utakmicu prvog kola evropskog prvenstva koje se održava u Azerbejdžanu i Gruziji. Prenos meča možete pratiti na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno i hladno, mestimično kiša, u pojedinim planinskim predelima moguć sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 14 do 18, u Beogradu do 16 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Tina Amić.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Noć na 33 obrtaja posvetili smo omotima ploča koje je naslikao pop art umetnik Andy Warhol. Njegova posljednja slika nalazi se na muzičkom albumu Aretha, Aretha Franklin. Važno je naglasiti da govorimo o njenom trećem albumu koji se zove po njoj, a objavljen je godinu dana pre Warholove smrti, 1986. godine. Aretha je prikazana iz poluprofila, glave blago zabačene unazad. Oči su joj drečavo ljubičaste, a usne zagasito crvene. Ilustracije Andy'a Warhola na omotima ploča velikih zvezda bile su formula za privlačenje pažnje ljudi koji ubrzano šetaju pored izloga. To je bio i način da svako od ljubitelja muzike ima primjerak, doduše jedan od milion, umetničkog dela velikog Andy'a Warhola. Slušamo najuspešniju numeru sa ovog albuma, I Knew You Were Waiting For Me, koju je otpevala sa Georgeom Michaelom.
And win the battle.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Jedan sat je 22 minuta, znači da je pravo vreme za Billboardovu listu. Na Billboardovoj listi za današnji dan, ali 1975. godine, peta poslušanosti bila je numera Run Joy Run Davida Geddesa.
The same old dream, I hate to close my eyes. I can't erase the memory, the sound of Julie's cries. She called me up late that night. She said, Joe, don't come over. My dad and I just had a fight, and he stormed out the door. I've never seen him act this way. My God, he's going crazy. He says he's gonna make you pay for what we've done. He's got a gun, so run, Joey, run, Joey, run.
Daddy, please don't, it wasn't his fault. He means so much to me. Daddy, please don't, we're gonna get married. Just you wait and see.
Got in my car and I drove like mad. I reached Julie's place. She ran to me with tear-filled eyes and bruises on her face. All at once I saw him there, sneaking up behind me.
Watch out!
Then Julie yelled, he's got a gun, and she stepped in front of me. Suddenly a shot rang out and I saw Julie falling. When I looked down, my hands were red, and here's the last words Julie said.
Daddy, please don't, it wasn't his fault, he means so much to me. Daddy, please don't, we're gonna get married.
I try to play my music, they say my music's too loud. I try talking
četvrtom mestu smo čuli borbu za moć Isley Brothers. Glen Campbell je jedan od najistaknutijih imena američke country muzike, a njegov značaj uveličala su čak četiri gremija koje je osvojio 1967. godine u country i pop kategorijama. Pevao je više od 50 godina, a za to vreme je objavio 70 albuma. Jedna od pesama koja je obeležila njegovu karijeru zove se Rhinestone Cowboy. Iako je bio veoma uspešan u vreme kada ju je snimio, Glen se identifikovao sa numerom Rhinestone Cowboy Larrya Weissa. Larry je napisao ovo kao autobiografsku pesmu koja govori o country pevaču koji pokušava da se izbori za svoje mesto pod reflektorom. Glenu se numera naročito dopala zbog naziva Cirkonski kauboj, koji simbolično odslikava nedostižnost sjaja pravog dragocenog kamena. Glen Campbell ju je snimio jer ga je podsjećala na njegove početke dok je snimao demo verzije za druge poznatije pevače. Rhinestone Cowboy slušamo na trećem mestu. John Lennon i David Bowie su se upoznali na žurci Elizabeth Taylor, nakon čega su počeli da se druže, a zatim i da sarađuju. I kako su često pričali o doživljajima iz poslovnog i privatnog života, prirodno je da je jedna od njihovih tema bila i slava. Tako su zajedno napisali pesmu Fame, gde je glavni vokal Bowie, a prateći Lennon. Slušamo je na mesto broj 2. Najslušanija pesma 22. septembra 1975. godine bila je numera I'm Sorry, Johna Denvera.
Cold here in the city, it always seems that way, and I've been thinking about you. almost every day, thinking about the good times, thinking about the rain, thinking about how bad it feels alone again. I'm sorry for the way things are in China. I'm sorry things ain't what they used to be. More than anything else, I'm sorry for myself. 'Cause you're not here with me. Our friends all ask about you, and I say you're doing fine. I expect to hear from you almost any time. They all know I'm crying, I can't sleep at night. They all know I'm dying down deep inside. I'm sorry for all the lies I told you. I'm sorry for the things I didn't say. More than anything else, I'm sorry for myself. I can't believe you went away.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Vinilski novitet koji vam predstavljamo je novi album nekadašnjeg bubnjara Beatlesa, Ringa Stara. Ovo je njegov 19. album, zove se Give More Love i broji 10 pesama. A u pozadini nekih od njih prateći vokal je njegov nekadašnji kolega iz benda, Paul McCartney. Slušamo single kojim je najavljen ovaj album, objavljen prošle sedmice.
Your mind, what you gonna do? You can't lie there and sigh there, that life's too hard for you. Take your time now, change your mind now, there's nothing that can't be done. Somebody has to go live your life, and you're the only one. You don't mean nothing if you don't do nothing. You're just waiting at the bottom of the hill. You don't mean nothing if you don't do nothing. Just standing still. Start moving, start grooving to the rhythm of the universe. Stop talking, stop.
what you heard. Raise your head, get out of bed, see what's going on. Make a better world where you're going than the one you're coming from. You don't need nothing if you don't do nothing. You just wait and let the bottom of the hill.
Uskoro će dva sata iza ponoći, kada se završava naše druženje. Sa vama su bili Veselin Maldaner, Saša Hajdin i Milica Đilas, a Ringo Star će vam još malo praviti društvo. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Got a lot of pain. first met on the rooftop of that hotel. Everyone around us could see we got on well. So we took the elevator straight up to the 42nd floor. When we kissed in your doorway, it was like we'd never kissed before. I was in love again, and I knew that you were too. We spent every night together, nothing was taboo. And early in the morning, with the sunlight in your head, I knew we'd stick together. You were the answer to my prayer. How could I be so wrong for so long? I've been so wrong for so long. How could I be so wrong for so long? All the time we spent together so close and true, living for each other to get us through the blue. Tennessee moon. We're near as we could be to Johnny Cash and Jim. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? I heard a rumor from an old friend of mine. You've been seeing someone else, I never saw the signs. I hope he makes you happy and that he is happy too. And just like all the others, I'll get over you. But how could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Or how could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckley's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said goodbye to Madron Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Red
with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madrid Street. Those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you. Say goodbye to Emerald Road. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't.
Tačno su 2 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava višednevnu posetu u Njujorku, gde je učestvovao na 72. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sastankom sa šefom svetske organizacije Antonijom Guterresom. Vučić je u obraćanju na Generalnoj skupštini poručio da je postavljanje političkog rešenja za Kosovo i Metohiju nacionalni prioritet Srbije uz ekonomski razvoj i integraciju u Evropsku uniju. Ponovio je da su mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu uslov za razvoj regiona, da je Srbija posvećena tom cilju i da će podržati jačanje uloge Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku predsjednik je imao više bilateralnih susreta sa svetskim liderima. Vučić je najavio da će u Srbiju doći predsjednici Turske, Francuske i Amerike i da je to dokaz snage srpske politike. Vučić je u svim razgovorima dobio i podršku za evropski put Srbije. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj povukao je kandidaturu Kosova za članstvo u Interpolu. Haradinaj je to učinio nakon što je ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio da Priština nema dovoljno glasova da bi bila primljena u članstvo Interpola. O članstvu Kosova u Interpolu trebalo je da se raspravlja na Generalnoj skupštini te organizacije 26. septembra u Kini. Prvog dana kampanje za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji misija OEBS-a poziva na slobodne i fer izbore i apeluje na sve učesnike da vode pozitivnu kampanju bez pretnji ili zastrašivanja. Izbori će biti održani 22. oktobra. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da će ta zemlja razmotriti najviši nivo kontramera u istoriji protiv Sjedinjenih Američkih Država, reagujući na najnoviju prijetnju američkog predsjednika Trumpa da će potpuno uništiti Severnu Koreju. Kim je Trumpa nazvao poremećenim, a njegove izjave najžešćom objavom rata u istoriji, prenosi Reuters. On je dodao da će Trump skupo platiti svoj govor u Ujedinjenim nacijama uz ocenu da je nuklearni program Pjongjanga bio ispravan put. Posle govora hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Ujedinjenim nacijama, slovenački premijer Miro Cerar otkazao je posjet u Hrvatskoj koja je najavljena za sljedeću nedjelju. Plenković je tom prilikom branio izlazak Hrvatske iz arbitražnog postupka u granici sa Slovenijom. Cerar kaže da je na tom otkazanom sastanku trebalo da bude reči i o primjeni arbitražne odluke, optužujući Plenkovića da je odstupio od njihovog dogovora i da posjeta po tim okolnostima ne bi imala smisla. Festival dokumentarnog filma Evropska saradnja filmska priča počinje danas u Beogradu i trajeće do nedelje. Festival će otvoriti film Obećanje autora i producenta Dušana Gajića i reditelja Željka Mirkovića. I vreme danas. Oblačno i hladno, mestimično kiša, u pojedinim planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 14 do 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila Tina Amić.
That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to
sea. When all the stars are falling out into the sea and underground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head. You'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see. Looks like you, looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
Beograd 1.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you?
C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie.
tortured dreams, childhood themes of nights alone. Wipe away endless years, childhood tears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now, in furrows of sorrow, the doubt still is sown. My life's course is guided, decided by limits drawn on charts of my past ways and pathways since I was born. I carry the dust of a journey that cannot be shaken away. It's deep within me, for I breathe it every day. Yesterday's answers.
Radio Beograd 1.
I shall see.
Radio Beograd 1.
Flying legs.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava višednevnu posetu u Njujorku, gdje je učestvovao na 72. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sastankom sa šefom svjetske organizacije Antonijom Guterresom. Vučić je u obraćanju na Generalnoj skupštini poručio da je postizanje političkog rješenja za Kosovo i Metohiju nacionalni prioritet Srbije uz ekonomski razvoj i integraciju u Evropsku uniju. Članicama Ujedinjenih nacija uputio je zahtev da glasaju protiv prijema samoproglašene Republike Kosovo u UNESCO. Tokom boravka u Njujorku predsjednik imao više bilateralnih susreta sa svjetskim liderima. Vučić je najavio da će u Srbiju doći predsjednici Turske, Francuske i Amerike i istakao da je i to dokaz snage srpske politike. Prvog dana kampanje za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji misija OEBS-a poziva na slobodne i fair izbore i apeluje na sve učesnike da vode pozitivnu kampanju bez pretnji ili zastrašivanja. Izbori će biti održani 22. oktobra. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da će ta zemlja razmotriti najviši nivo kontramera u istoriji protiv Sjedinjenih Američkih Država, reagujući na najnoviju pretnju američkog predsjednika Trumpa da će potpuno uništiti Severnu Koreju. Kim je Trumpa nazvao poremećenim, a njegove izjave najžešćom objavom rata u istoriji. On je dodao da će Trump skupo platiti svoj govor u Ujedinjenim nacijama uz ocjenu da je nuklearni program Pjongjanga bio ispravan put. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov osudio je vojnu histeriju oko nuklearnih i raketnih proba Severne Koreje. On pritom nije direktno pomenuo Ameriku, ali je dodao da bi ta vrsta histerije vodila u katastrofu. Slovenački premijer Miro Cerar izjavio je u Njujorku da se hrvatski premijer Andrej Plenković svojim komentarima o arbitražnom procesu sa Slovenijom na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povukao iz tog procesa. Nakon izjave Plenkovića o tome da je Hrvatska morala da izađe iz kompromitovane arbitraže o granici sa Slovenijom, Cerar je odlučio da otkaže posjetu Hrvatskoj koja je bila planirana za narednu nedjelju. 10 radnih grupa formiranih po nalogu ministra zdravlja Zlatibora Lončara danas kreću u obilazak 58 opštih bolnica u Srbiji, pišu Novosti. Kako navodi taj list, to je praktično nastavak kontrola započetih u oktobru prošle godine posle smrti 8-godišnjeg dečaka iz Kozjaka kod Loznice od komplikacija preloma ruke. Među problemima u zdravstvenim ustanovama u unutrašnjosti najuočljivije je taj što potrebni ministarstva zdravlja previše pacijenata upućuju u najveće medicinske centre. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 15 časova protiv Češke utakmicu prvog kola evropskog prvenstva koje se održava u Azerbejdžanu i Gruziji. Prenos meča možete pratiti na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno i hladno, mestimično kiša, u pojedinim planinskim predelima moguć sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 14 do 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila i čitala Tina Amić.
Way down inside. She wants to be sure, 'cause you know sometimes
Radio Beograd 1.
Thank you. myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name.
Thank you. that long. Oh, you see that I'm not that strong. The scream of the ambulance is sounding in my ears.
Radio Beograd 1.
Is this the real life? Is this just fantasy?
caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy,
because I'm easy come, easy go, little high.
Anyway the wind
blows doesn't really matter.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Gotta be cool, really. Raise a little thing called